Sākumā nenovērtē to stāvokli. Pirmajā dienā vispār tikko apsaldējums ir gūts, pacients nejūt, ka viņam sāp kaut kas. Parasti kādā 4. 5. dienā, kad kāja vai roka pirks paliek violetas krāsas, tad nu gan steidz pēc palīdzību. Daudz lielākā daļa ir alkoholreibumā dabūjuši, jā, līdz ar to viņi nenovērtē kritiski savu stāvokli uz noteikti brīdi. Un arī īpaši šogad diezgan daudz cilvēku, kur ir ilgstoši atradušies nekurinātās telpās. Veci, vientuļi cilvēki. Daudz faktoru, ja cilvēkam slikta apasiņošana, viņš ir hronisks slimības, tad, protams, viņam tās audu bojājums ir daudz dziļāks, un līdz ar to operācijas jau mēs veicam augstākā līmenī. Es domāju, šī gadījā amputācijas līmenis. Ja. Piemēram, mums brīvdienās iestājās viena kundze, kur bija it kā zābaks, bija saģērbusies, bet tur tie 10 grādi istabā. Tur arī gan hipotermija, nosaucam, gan arī lokāli apasiņošana slikta cilvēkam. Un lūk, tā ir tā ilgstoša atrašanās. Ja. Tiešām viss brīdi labāk ārā ejot kārtīgi apģērbties, pareizi apģērbties, lai nebūtu spiedoši nekas, lai cimdiņi būtu rokās, ja cepuri nesāti, tīpaši tagad, kad ārā ir -20.